Αμήν. Σε έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Σας χαιρετώ στο όνομα του Χριστού, μεταφέροντάς σας βεβαίως και τα χαιρετίσματα και την αγάπη από τα αδέλφια από τον πύργο. Έναν ωραίο αγώνα. Έχουν διδαχθεί από τους πρώτους εργάτες, από τον αδελφό τον Μικελόπουλο, τον Γιώργο, και έχουν μια πολύ καλή συνήθεια. 7 η ώρα είναι το 80%, να μην πω το 100% στην προσευχή. Και 10 η ώρα, όταν φτάνω εγώ ήδη, φτάνω 10 και 5, 10 και 10 περίπου φτάνω στον πύργο, ήδη είναι μέσα. Έχουν μια ωραία συνήθεια που δεν τους τη δίδαξε ο αδελφός ο Γιώργος ο Μικελόπουλος και τη διατηρούν. Πάνε να συναντήσουν τον Κύριο. Είναι, ξέρετε, η πιο ωραία στιγμή του χριστιανού κηρύγματα, το λέω συνέχεια, θα ακούσουμε πολλά, πολλά. Αλλά η πιο ωραία στιγμή, αδελφοί, του χριστιανού είναι όταν πάει να συναντήσει τον Κύριο. Είτε σε προσωπικά, στο ταμείο, είτε και εκκλησιαστικά. Γι' αυτό και γράφει ο αδελφός μας, ο Πέτρος, νομίζω, ότι μην αμελείτε, λέει, τις συναθρήσεις, μην τις αμελείς. Τι έχω καλύτερο να κάνω? Από ότι να πάω στον Κύριο, από ότι να πάω στην Εκκλησία. Ξέρετε, πριν από μας έχει έρθει ο Χριστός. Πριν από μας. Και έχει έρθει με έναν σκοπό, να σε ευλογήσει και να με ευλογήσει. Θα μου πεις, αδελφέ, εγώ δεν βλέπω την ευλογία. Εξαρτάται πώς τη βλέπεις. Ή πώς την, μου επιτρέψετε να πω την έκφραση, πώς την αντιλαμβάνεσαι και την αντιλαμβάνομαι. Γιατί ορισμένοι θεωρούν ευλογία το υλικό κομμάτι. Ενώ ο Λόγος του Θεού μας οδηγεί αλλού. Μας ευλόγησε, λέει, εν τις επουρανίες. Είμαστε ευλογημένοι στα επουράνια, στα πνευματικά. Και η πρώτη ευλογία που έλαβες και έλαβα είναι η αναγέννηση. Τι μεγαλύτερο. Δώρο. Ευλογία. Τι θα δώσει, λέει, ο άνθρωπος αντάλλαγμα γι' αυτό. Τι. Τον κόσμο όλο δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Να κερδίσει όλο τον κόσμο δεν συγκρίνεται με τη σωτηρία της ψυχής, να σε αποκαλεί ο πατέρας παιδί του, να θεωρείσαι ουρανοπολίτης. Τι να πούμε, αδελφοί. Είναι μεγαλεία. Μεγαλεία τα οποία δεν έχουμε ακόμα, προσωπικά όχι δεν έχουμε, δεν θέλω να χρησιμοποιώ πληθυντικό, δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα τι έχει κάνει ο Θεός και τι πρόκειται να κάνει. Γιατί, θα σας πω, γιατί αν το είχα συνειδητοποιήσει στο μέγεθος που θέλει ο Θεός, θα ήμουν τελείως διαφορετικός. Τελείως διαφορετικός. Θα φέρωνα περισσότερη ώρα επικοινωνίας με τον Κύριο. Δεν θα με απασχολούσε αν ο άλλος μέθυγε. Δεν θα χάνα τον ύπνο μου, θα κοιμόμουν το βράδυ. Αν ο άλλος με κατηγορούσε, με κακό... Ζει ο Θεός μου, πάμε για τον ουρανό. Αν έχω καταλάβει, εγώ προσωπικά, αν έχω καταλάβει τι έχει κάνει ο Θεός και τι πρόκειται να κάνει στη ζωή μου, έτσι θα συμπεριφερόμουν. Μας κάνει κληρονόμους Θεού, συγκληρονόμους του Ιησού Χριστού. Ξέρετε, η ανησυχία των μαθητών ήταν έντονη και έκδηλη. Τι θα γίνει? Γι' αυτό ο Κύριος μας σου είπε να μην ταράτετε η καρδιά, μην ανησυχείτε. Μην αγωνιάτε, αλλά πιστεύετε στο Θεό και σε μένα πιστεύετε. Και μάλιστα υπάγω να ετοιμάσω τόπο και πάλι θα έρθω να σας παραλάβω για να είστε όπου είμαι και εγώ και εσείς. Σε μία χώρα, σε μία πόλη, ουράνια, είμαστε ουρανοπολίτες, που δεν υπάρχει νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί δεν θα έχουν δουλειά. Η αδερφή μας η Μαρία η Κούλη στον πύργο, της λέω, αδελφή, πάνω στον ουρανό δεν θα έχεις δουλειά. Είναι καρδιολόγος. Και γελάει. Δεν θα έχεις δουλειά. Δεν θα υπάρχουν νοσοκομεία, δεν υπάρχουν νεκροταφεία. Ούτε καν ήλιος για να φωτίσει την πόλη αυτή, γιατί το φως θα έρχεται μέσω του Ιησού Χριστού. Και συμπληρώνει ο Λόγος του Θεού πολύ εύστοχα, όχι εύστοχα, διαπνεύματος Αγίου, ότι μάτι ανθρώπινο δεν είδε, αυτή ανθρώπινο δεν άκουσε, σε καρδία ανθρώπινη δεν ανέβηκε, όλα αυτά τα ετοίμασε ο Θεός για όλους όσοι τον αγαπάν. Και πιστεύω ότι όλοι όσοι έχουμε έρθει εδώ, Και πιστεύω και ακόμα περισσότερο, και όσοι δεν μπόρεσαν να έρθουν για οποιονδήποτε λόγο, αγαπάμε τον Κύριο. Και γι' αυτό είμαστε εδώ, αδελφοί. Γιατί αγαπάμε τον Κύριο, γιατί ήρθαμε να συναντήσουμε τον Κύριο. Δεν ήρθαμε να συναντήσουμε βεβαίως και τα αδέρφια μας, θα συμπροσευχηθούμε. Αλλά πάνω απ' όλα ήρθαμε να συναντήσουμε τον Κύριο. Αμήν, αδελφοί. Αμήν. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να ανοίξουμε τις γραφές μας στην Καινή Διαθήκη. Στη σελίδα 996 είναι η επιστολή του Αποστόλου Παύλου που γράφεται από την Κόρινθο, νομίζω, να το επιβεβαιώσω. Ναι, από την Κόρινθο, περίπου το 55 με 58 μετά Χριστόν. Και μάλιστα για αυτή την επιστολή, αδελφοί, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι ο χριστιανός πρέπει να κάνει ανάγνωση την επιστολή αυτή μία φορά την εβδομάδα. Είναι τόσο σημαντικό. Θα μου πείτε, είναι ο υπόλοιπος λόγος σημαντικός? Όχι, όλος ο λόγος είναι σημαντικός. Αλλά σας αναφέρω απλά τι λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο μαθητής του Ιωάννη, που γράφει τις επιστολές. Σελίδα λοιπόν, επαναλαμβάνω, 996, θα διαβάσουμε το κεφάλαιο Δέλτα από το 13 εδάφιο μέχρι και το τέλος. Επαναλαμβάνω, Δέλτα κεφάλαιο, 13 εδάφιο μέχρι και το τέλος, στη σελίδα 996. Επειδή η επαγγελία προς τον Αβραάμ ή προς το σπέρμα αυτού, ότι έμελε να είναι κληρονόμος του κόσμου, δεν έγινε δια του νόμου, αλλά δια της δικαιοσύνης της εκπίστεως. Διότι εάν είναι κληρονόμη η εκ του νόμου, η πίστης αιματιώθηκε, κατεργήθη επαγγελία. Επειδή ο νόμος επιφέρει οργή, διότι όπου δεν υπάρχει νόμος, ουδέ παράβασης υπάρχει. Δια τούτο εκ πίστεως η κληρονομία, δια να είναι κατά χάριν, ώστε η επαγγελία να είναι βεβαία εις άπαν το σπέρμα, ουχή μόνο το εκ του νόμου, αλλά και το εκ της πίστεως του Αβραάμ, ώστις είναι πατήρ πάντων ημών. Καθώς είναι γεγραμμένο ότι πατέρα πολλών εθνών σε κατέστησα, ενώπιον του Θεού εις τον οποίον επίστευσε, τους ζωοποιήσαντος τους νεκρούς, και καλούντος τα μη όντα ως όντα. Ώστις και έτοιμοι έχουν ελπίδα, επίστευσε επελπίδη ότι έμελε να γίνει πατήρ πολλών εθνών κατά το λαληθέν, ούτω θέλει είστε το σπέρμα σου. Και μη ασθενή σας κατά την πίστη, δεν ελογίστη το σώμα αυτού ότι είδε ήδη νεκρωμένον εκατονταετής περίπου ον, και την έκρωση της μήτρας της Σάρας, ουδέ δίστασε εις την επαγγελία του Θεού δια της απιστίας, αλλά ενεδυναμώθη στην πίστη, δοξάσας τον Θεόν και πεπιθός ότι εκείνο το οποίον υπεσχέθη είναι δυνατός και να εκτελέσει. Δια τούτο και ελογίστης αυτόν εις δικαιοσύνη. Δεν εγγράφει δε δι' αυτόν μόνο ότι ελογίστης αυτόν, αλλά και δι' ημάς, εις τους οποίους μέλη να λογιστεί τους πιστεύοντες, εις τον αναστήσαντα εκ νεκρών Ιησούν, τον Κύριο ημών, ώστις παρεδόθη δια τας αμαρτίας ημών και ανέστη για τη δικαίωση ημών. Αμήν. Όχι για τη δικαιοσύνη, πολλές φορές το μεταφέρουμε αναστήθη και για τη δικαιοσύνη. Δεν έχουμε καμιά δικαιοσύνη, για να μας δικαιώσει. Για τη δικαίωσή μας. Γιατί είμαστε υπόδικοι, η κατηγορία μάλλον, ναι, η ποινή είχε αναγγελθεί, η ποινή ήταν θάνατος, διότι ο άνθρωπος αμάρτησε ενώπιον του Θεού, αλλά ο Θεός εφήβρε τρόπο, ο Πατέρας, ο Λόγος και το Πνεύμα το Άγιο, σε συμφωνία μεταξύ τους, αποφασίστηκε ο Λόγος που ήταν εν μορφή Θεού υπάρχον να γίνει όμοιος με μας, να λάβει δούλου μορφή, να γίνει σαν και μας, να πονέσει όπως εμείς, να υποφέρει όπως εμείς, να κουράζεται όπως εμείς Και όλα αυτά, αδελφοί, αφού ευρέθη στο σχήμα το ανθρώπινο, ταπείνωσε, λέει ο λόγος του Θεού, πιο πολύ τον εαυτόν του και έγινε υπήκοος θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και τον ευχαριστούμε. Δεν ενόμησε αρπαγή, δεν ήταν κάτι το οποίο το άρπαξε από το Θεό, ήταν ίδιος με το Θεό. Το να είναι ίσα με το Θεό. Αλλά χρειάστηκε να αδειάσει τον εαυτόν του, να κατέβει 7 στάδια, 7 τάξεις ανθρώπων κατά τους μελετητές της Γραφής και να γίνει σαν και εμάς. Και καθώς βρέθηκε να ανέβει επάνω στο Σταυρό και να πληρώσει για τη δική μας την ανομία και την αμαρτία. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Εδώ το υπερικοπή που διαβάζουμε, αδελφοί, μιλάει για επαγγελία. Επαγγελία είναι μια υπόσχεση. Μια υπόσχεση η οποία δίδει ο Θεός. Μάλιστα στην προς Εβραίους επιστολή αναφέρει και λέει ότι ο Θεός, θέλοντας να υποσχεθεί, να ορκιστεί, επειδή δεν υπήρχε κάτι περισσότερο, μεγαλύτερο, υπόσχεται και ορκίζεται στον εαυτόν του για τον Αβραάμ, ότι βεβαίως ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω σε πληθύνει. Και απόλαυσε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, την επαγγελία αυτή, διότι είχε υπομονή και καρτερικότητα. Και αυτό που θέλω να προσέξουμε, αδελφοί, εδώ που διαβάσαμε, επειδή η επαγγελία προς τον Αβραάμ ή ένα ίδιο ζευτικό προς το σπέρμα αυτού, δηλαδή και σε σένα και σε μένα, κατ' επέκταση, ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό, για όλους ισχύει μια επαγγελία. Ευχαριστούμε τον Θεό, δεν ξέρω τι σου έχει υποσχεθεί ο Θεός. Αυτό το γνωρίζεις εσύ, προσωπικά. Αλλά εφόσον σου έχει υποσχεθεί κάτι ο Θεός, κράτα το. Μην αμφιβάλλεις και μην αγωνιάς αν ο χρόνος παρέρχεται, αν ο χρόνος περνάει και δεν βλέπεις φως, όπως λένε οι άνθρωποι, στο τούνελ. Όχι, περίμενε. Μη διστάζεις, περίμενε. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Αβραάμ, πρώην Αβραάμ, έτσι λεγότανε πρώτα, ήταν άνθρωπος της προσευχής, της επικοινωνίας με τον Θεό. Μετά ο Θεός θα τον μετανομάσει σε Αβραάμ, άνθρωπο του πλάτους, της ευλογίας, θα τον ευλογήσει. Προηγείται η επικοινωνία με τον Θεό και μετά έρχεται η ευλογία. Ένας άνθρωπος, αδελφοί, που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Τι ήταν αυτό τον οποίον τον οδήγησε να υπακούσει σε μία φωνή την οποία δεν τη γνώριζε? Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι του μίλησε ο Θεός και του είπε να εξέλθει και να υπάγει κάπου που δεν ήξερε. Να βγει από την πόλη του, την Ούρ των Χαλδαίων, εκεί ανατολικά προς τα μέρη της Ασίας, και να πάει κάπου που δεν ξέρει. Τι είναι αυτό? Τι εξουσία θα λέγαμε, γιατί ξέρετε, αδελφοί, ο Λόγος μας λέει η Γραφή ότι ο Κύριος εκήρυτε και ο Λόγος του ήταν με εξουσία. Δεν ήταν όπως οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, αλλά ο Λόγος του Ιησού Χριστού είχε εξουσία. Τι εξουσία, αδελφοί, άσκησε επάνω του, επάνω στον Αβραάμ, αυτός ο Λόγος? Μια άγνωστη φωνή. Άγνωστη φωνή, η οποία του λέει βγες από εκεί που είσαι και πήγαινε. Πού, Κύριε, πού και ποιος είσαι? Η ίδια φωνή, αδελφοί, η ίδια φωνή ασκείται στην πρόσκληση που κάνει ο Θεός στους μαθητές. Ποια είναι η προοπτική, αν κάτσεις και το καλοσκεφτείς, δηλαδή αν τα βάλεις και τα ταξινομήσεις στο μυαλό σου, βεβαίως όμως με την λογική την ανθρώπινη, δεν υπάρχει κάποια προοπτική, καμία. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος τους καλούσε? Κάποιος επιφανής? Κάποιος βασιλιάς? Κάποιος ο οποίος φαινόταν ότι έχουμε μέλλον μαζί του? Όχι. Ένας απλός άνθρωπος της καθημερινότητας, ντυμένος όπως και ίσως και πιο λιτά, πιο φτωχικά, όπως και οι υπόλοιποι, και περνάει από τους μαθητές και τους λέει ελάτε. Και προσέξτε, αφήσανε καίκοι, υπαλλήλους και ακολουθήσανε ποιον. Ποιον. Να το σκεφτούμε. Θα το έκανες, θα το έκανα. Τι μέλλον, τι προοπτική, τι θα απολάβω. Τι πρόκειται, να το πούμε έτσι απλά αδελφοί, και όπως σκεπτόμαστε και συμφεροντολογικά, τι θα κερδίσω. Τι θα κερδίσω εάν κάνω αυτή την κίνηση. Το ίδιο δεν έγινε και με εμάς αδελφοί? Όταν η φωνή του Θεού ήρθε επάνω σου. Και μένα όταν μου μίλησε η αδελφή μου και μου λέει ο Χριστός σε αγαπάει, ποιος είναι αυτός? Τι είναι αυτός? Αλλά ο λόγος ο οποίος ακούστηκε χτύπησε μέσα στην καρδιά μου και άσκησε εξουσία. Εξουσία αποδοχής. Να μπορέσω να αποδεχθώ αυτά τα λόγια. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Δεν μπορείς να το δεις διαφορετικά και να το σκεφτείς, δηλαδή να το συλλάβεις, πως ο Αβραάμ εκείνη την εποχή, πως άκουσε αυτή την άγνωστη φωνή και υπάκουσε. Και παίρνει και τη συγγένειά του, παίρνει όλη την οικογένειά του και βγήκε και μας λέει ο λόγος του Θεού μη εξεύρων που υπάγει. Δεν ήξερε. Δεν ήξερε τι πρόκειται να γίνει το μέλλον. Κι όμως αδελφοί υπάκουσε σε αυτή τη φωνή. Αυτή η φωνή που άσκησε τέτοια εξουσία επάνω του που αργότερα είδε αδελφοί την ευλογία. Όπως και σε εμάς. Ακούσαμε, υπακούσαμε, εξήλθαμε, βγήκαμε από τη συγγένειά μας, βγήκαμε από τους φίλους μας. Θυμάμαι όταν ήρθε ο Χριστός στη ζωή μου, δεν το είχα καταλάβει ακόμα, αλλά είχα ήδη εξέλθει, πηγαίναμε με τους φίλους μου, μάλλον με τον φίλο μου, ο ένας ήταν στο ένα πεζοδρόμιο, εγώ ήμουν στο άλλο πεζοδρόμιο. Αυτός τραγούδαγε τραγούδια άσματα του κόσμου, εγώ έψελνα. Καμία σχέση, καμία έπαφη. Βγήκα. Με έβγαλε ο Χριστός. Ο λόγος ο οποίος ασκήθηκε επάνω μου είχε εξουσία να μου αλλάξει τη ζωή. Να με μεταβάλει σε έναν άλλον άνθρωπο. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος πρώτα μπορεί να ήμουν αβλάστημος, άθεος, ηλιστής, υβριστής, και ξαφνικά αλλάζουν τα πάντα, γίνομαι ένας άνθρωπος ο οποίος δοξάζει το Θεό, εμπιστεύεται το Θεό, υπακούει στο Θεό, ψάλλει στο Θεό. Είναι ο λόγος της εξουσίας που ασκήθηκε πάνω μου. Δεν ξέρω κατά πόσο ο λόγος του Θεού ασκεί και σήμερα, αδελφοί, εξουσία επάνω μας. Και τι σημαίνει εξουσία? Εξουσία είναι να ακούσω και να υπακούσω σε αυτό που μου λέει ο Θεός. Και να το πούμε και διαφορετικά, αδιαμαρτύρητα. Και έρχεται ο λόγος του Θεού να μας πει πράτετε τα πάντα χωρίς γογγισμούς και αμφισβητήσεις. Δηλαδή μην αμφιβάλλεις, Γιατί ξέρετε, όταν έρχεται το πρώτο στάδιο που έρχεται στη ζωή μου, είναι η αμφιβολία. Θα γίνει, δεν θα γίνει. Θα ευλογηθώ, δεν θα ευλογηθώ. Η αμφιβολία αφινταλεύεται ο άνθρωπος. Και το επόμενο είναι ο εγωγισμός. Εάν με παρασύρει η αμφιβολία αυτή αρνητικά, τότε θα αρχίσω να αγωγίζω. Πω, με ξέχασε εμένα ο Θεός. Και δεν υπάρχει περίπτωση. Και μη το ένα και μη το άλλο. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας πληροφορεί να πράττουμε τα πάντα χωρίς γογγισμούς και αμφισβητήσεις. Να μην αμφιβάλλεις. Αμφιβάλλεις ότι ο Θεός σε κάλεσε με μια κλίση Αγία και η προοπτική σου, το μέλλον σου και το μέλλον μου είναι μια ευλογία. Δεν το βλέπω, αδελφέ. Είμαι ακόμα ανήπαντρος, είμαι ακόμα ανήπαντρη και εκεί έγκυται η ευλογία. Εκεί είναι η ευλογία. Δεν το βλέπω, αδελφέ. Δεν έχω σπίτι, μένω στο ενίκιο και οι έχοντες να είμαι σαν μην τους έχοντες. Έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και αυτοί που έχουν γυναίκα να είναι σαν αυτοί που δεν έχουν γυναίκα. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή να είσαι ελεύθερος, να είμαι ελεύθερος. Να μην με αγγίζει κάτι, να μην με κρατάει κάτι. Γιατί όταν θα ακουστεί η σάλπιγγα, ξέρετε κάποιος, ίσως τη γνωρίζετε αυτή την ιστορία, κάποιος είχε μεγάλη αδυναμία στο πουγγί του. Ξέρετε, την παλιά εποχή ήταν τα πουγγιά. Βάζανε, ήταν σαν πουγγί, το δένανε και μάλιστα το βάζανε εδώ στον κόρφο τους. Αυτός είχε μεγάλη αδυναμία, δεν ξέρω τι είχε, φλουριά είχε, χρυσό είχε, δεν ξέρω τι είχε. Κάθε τόσο το έβγαζε, το κοίταγε, το βάζε μέσα. Δεν μπορούσε να τα αποχωριστεί, είχε κολλήσει η καρδιά του εκεί. Έπρεπε να ελευθερωθεί, έπρεπε να υπάρξει ένας τρόπος και ο Θεός ευευρίσκει τρόπους, αδελφοί, να μας ελευθερώσει και να μας απαγκιστρώσει, θα έλεγα, μου επιτρέψε την έκφραση, από τα γήινα. Να μην μας κολλάει κάτι, να είμαστε ελεύθεροι. Όταν θα ακουστεί η σάλπιγγα, το φθαρτό να ντυθεί την αφθαρσία, το θνητό την αθανασία, όχι να κοιτάω η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, ας τη γυναίκα σου, ας τα παιδιά σου. Υπάρχει μέρημνα του Θεού. Η κλίση είναι προσωπική. Η κλίση είναι προσωπική. Και του δείχνει ένα όνειρο ο Θεός ότι γίνεται η αρπαγή και φεύγει. Φεύγει. Ανεβαίνει προς τα πάνω. Και καθώς ανεβαίνει προς τα πάνω, κάτι γίνεται και του φεύγει το πουγγί. Και τι έκανε ο ευλογημένος. Ρίχνει μία, αφήνει θα λέγαμε ότι γίνεται, και ρίχνει μία για να πιάσει το πουγγί. Και εκεί ξυπνάει. Λουσμένος στον ιδρώτα. Κατάλαβε τι έχει γίνει. Και ελευθερώθηκε. Γιατί ο Θεός, αδελφοί, δεν θα αφήσει τον άνθρωπο έτσι. Θα τον βοηθήσει. Βεβαίως το μέτρο του δυνατού που είναι αποδεκτό, γιατί ακούμε και διάφορα ότι ο Θεός θα τους σώσει όλους. Ακούμε και διάφορα τέτοια. Και μάλιστα έχουν και δικαιολογίες. Έχουν και... Σου λέει, άμα εσύ ήσουν αγωνιός, λέει, δεν θα ήθελες να σώσεις το παιδί σου. Δικαιολογίες. Λέει, έχουμε μπερδέψει, λέω τα πάντα. Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος. Δεν έχει συναισθήματα. Έχει δικαιοσύνη. Δεν έχει συνέστημα. Ξέρετε γιατί δεν έχει συνέστημα. Ο Πατέρας Θεός δεν είχε συνέστημα απέναντι στο παιδί του, αλλά η δικαιοσύνη του Πατέρα Θεού, τι έγινε, όλη η κατάρα και η οργή πέφτει επάνω στον Υιόν του. Γιατί πρόκειται να πληρώσει για τις ανομίες και τις αμαρτίες μας. Ακούγονται διάφορα τέτοια, αδελφοί. Ενίοτε, ακούσαμε κι άλλα, γι' αυτό λέω πολλές φορές, γι' αυτό μου φύγαν όλα τα μαλλιά, λέω, χάθηκαν τα μαλλιά από αυτά που ακούμε. Τι να πεις. Λέω, δεν διαβάζουνε, δεν βλέπουνε. Δικαιολογίες πολλές. Το θέμα είναι, θα μπορέσω να σταθώ? Γιατί η επαγγελία, αδελφοί, υπόσχεση, ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό, έχει δοθεί προς όλους. Όχι μόνο στον Αβραάμ. Και η δικαιοσύνη, εάν, προσέξτε, γι' αυτό το πήγα σιγά σιγά για να το διαβάσουμε, αυτό το εδάφιο, αυτό όταν διαβάσαμε, και δεν εγγράφει δε στο 23, «Δι' αυτόν μόνο ότι ελογίστης αυτόν, αλλά και δι' ημάς εις τους οποίους μέλη να λογιστεί τι, τους πιστεύοντας εις τον αναστήσαντε εκ νεκρών Ιησούν, τον Κύριο ημών, τι, δικαιοσύνη. Το ίδιο πράγμα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μα εγώ με τον Αβραάμ, γιατί. Ο αδελφός μας ο Πέτρος θα γράψει και θα πει ότι ελάβατε ισότιμη πίστη όλοι. Εγώ έλαβα ίδια πίστη με τον αδελφό μου τον Πέτρο, ναι. Σου φαίνεται παράξενο. Με τον αδελφό τον Ιωάννη. Με τον Ιάκωβο. Ναι αδελφέ, έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και όταν ο Λόγος του Θεού το λέει είναι τέλος πάσης αντιλογίας. Ελάβαμε ισότιμη ίδια πίστη. Και γιατί ο ένας αγωνιά. Και γιατί ο άλλος δεν το βλέπει αλλιώς, το βλέπει αλλιώς. Γιατί εξασκεί, εργάζεται αυτό το οποίο έλαβε. Ο Αβραάμ θα το εργαστεί αδελφοί. Βλέπετε τι λέει, δεν εδίστασε. Δεν έκανε πίσω. Δεν το σκέφτηκε και αν το σκέφτηκε. Και αν το σκέφτηκε, γιατί βλέπουμε και στο παράδειγμα που ήταν σε προσευχή και ερχόντουσαν τα όρνια να του πάρουν την προσφορά που έδιδε και είχε ένα ξύλο και έδιωχνε όλα αυτά τα όρνια. Παραβολικά είναι η προσευχή και όταν προσεύχομαι όλος τυχαίως, δεν νομίζω, έρχονται όλες οι σκέψεις. Τι να κάνω αύριο με εκείνο, τι να κάνω και εκείνο, τι να κάνω με εκείνο, τι θα κάνω με αυτό, πώς θα εκπαιρεώσω αυτό. Όλος τυχαίως, εντός εισαγωγικών, ο εχθρός το κάνει, έρχονται την ώρα της προσευχής. Όλος τυχαίως. Πω πω και ξέχασα να κάνω και αυτό. Και αύριο πώς θα λύσω εκείνο το πρόβλημα. Αρκετό το κακό της ημέρας, λέει ο Λόγος του Θεού. Και είχε πάρει ένα ξύλο ο Αβραάμ, και έδιωχνε τα όρνια και αφού το έκανε, λέει, τότε ήρθε η έκσταση. Τότε τον επισκέφθηκε ο Θεός. Μπορεί να με επισκεφθεί ο Θεός όταν το μυαλό μου είναι αλλού. Πώς θα με επισκεφθεί ο Θεός. Όταν προσεύχομαι παράδειγμα, συγχωρέστε με, δεν μιλάω για τον εαυτό μου. Όταν προσεύχομαι και κοιτάω ποιος μπήκε από την πόρτα. Ή κοιτάω ποιος μιλάει. Εμένα μου κάνανε παρατήρηση στον πύργο και καλά κάνανε. Στο παρελθόν μου κάνανε παρατήρηση και καλά κάνανε. Και ζήτησα και συγγνώμη, γιατί έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Να βλέπουμε την αλήθεια. Είχε έρθει ένας επισκέπτης και την ώρα της προσευχής όλο μιλάγαμε. Και μου λέει μια αδελφέ, δεν μας άφησες να προσευχηθούμε. Συγγνώμη της, λέω, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν θα επαναληφθεί. Ζητώ συγγνώμη. Θεώρησε το λήξαν και δεν πρόκειται να... Από εκείνη τη στιγμή προσέχω ιδιαίτερα. Έρχεται ο επισκέπτης, μιλάμε, λέμε μία κουβέντα, γυρίζω, κατεβάζω το κεφάλι κάτω στο θρανίο και συνεχίζω την προσευχή. Αυτό είναι, αδελφοί. Πώς θα γίνει. Γίνεται διαφορετικά. Πώς θα μας επισκεφθεί ο Θεός. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Πώς θα επέμβει στη ζωή μας ο Θεός. Πώς θα καταλάβουμε τι μέλη γενέστε, τι έχει να κάνει μαζί μας ο Θεός. Αν δεν έχεις επικοινωνία, δεν έχω επικοινωνία με τον Θεό. Ο Αβραάμ σίγουρα είχε επικοινωνία και γι' αυτό βλέπουμε την ανάλογη συμπεριφορά στον Αβραάμ. Ξέρετε, ο άνθρωπος φαίνεται, αδελφοί. Ο χριστιανός μπορείς να τον καταλάβεις αμέσως. Με τα πρώτα λόγια καταλαβαίνεις τι πρεσβεύει. Σε τι στάση βρίσκεται. Σε τι πνευματικό ύψος βρίσκεται. Πώς το καταλαβαίνεις, αδελφέ. Εάν από τις 10 λέξεις ή 11, συγχωρέστε με υπερβολή κάνω, είναι κατηγορία, σε τι πνευματική θέση μπορεί να βρίσκεται. Και λέω, αναρωτιέμαι πολλές φορές, βρε παιδί μου, αναρωτιέμαι πραγματικά. Λέω, γιατί το έχει ο άνθρωπος αυτό, είναι ανθρώπινο, αδελφοί, πραγματικά είναι ανθρώπινο. Μπορεί να έχει χίλια καλά ο άνθρωπος, να έχει δύο λάθη, αυτό που βλέπω είναι στα λάθη. Δεν βλέπω στα καλά. Μα δεν έχει καλό. Πόσα καλά έχει. Ξέρετε πόσα καλά έχετε μέσα σας. Πάρα πολλά. Ναι, αδελφέ, έχω και αδυναμία. Οι αδυναμίες, εντάξει. Τους ευχηθούμε. Ο ένας με τον άλλον. Εσείς θα προσεύχετε για μένα και εγώ θα προσεύχομαι για εσάς. Αυτό είναι. Η Εκκλησία, αδελφοί, είναι μια οικογένεια. Η Εκκλησία είναι μια οικογένεια και ο ένας φροντίζει τον άλλον. Αυτή είναι η αλήθεια. Και οι δυνατοί, γράφει ο Λόγος του Θεού, να βαστάζουσι τα ασθενήματα των αδυνάτων. Να το. Στην οικογένεια αυτό δεν γίνεται. Έτσι λειτουργεί, αδελφοί. Αν μια οικογένεια, αδελφοί, χτυπιέται μεταξύ της ή αλληλοκατηγορείται, θα διαλυθεί κάποια στιγμή, δεν μπορεί να σταθεί. Σκεφτείτε τώρα μέσα σε μια εκκλησία να υπάρχουν πηγαδάκια. Εδώ, εκεί, πιο πέρα, άντε πιο πέρα. Αδελφέ, είσαι υπερβολικός. Δεν είμαι εγώ υπερβολικός, αδελφοί. Το λέει ο Λόγος του Θεού. Διαβάστε τους Κορινθίους. Εκεί που ελέγχει ο αδελφός μας ο Παύλος στους Κορίνθιους και τους λέει άλλος είναι του Παύλου, άλλος είναι του Απολό, άλλος είναι του Κυφά. Ξέρετε γιατί? Γιατί εγώ έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στο Γιάννη. Παράδειγμα. Και προσκολάμε προς το Γιάννη. Ο αδελφός ο Μανώλης έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία στον αδελφό τον Βασίλη και προσκολάτε στο Βασίλη και κάνουμε ομαδούλες. Δεν είναι σωστό. Δεν επιτρέπεται. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε. Τότε φαίνεται ο άνθρωπος, ο χριστιανός, πώς περπατάει, πώς μιλάει, πώς συμπεριφέρεται. Ακόμα και με την έκφραση του προσώπου του. Λέω στους αδελφούς στον πύργο, χαμογελάσουμε αδελφοί. Ορισμένοι είναι, όπως λένε στον κόσμο, ξέρετε πώς το λένε στον κόσμο, δεν γελάει ο σταυρός σου. Χαμογέλα αδελφέ. Ζει ο Θεός. Είμαστε ουρανοπολίτες. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Μας έχει ελευθερώσει ο Θεός. Είμαστε ελεύθεροι. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Απεναντίας πολλά μας ενώνουν. Και προσωπικά σας λέω αδελφοί, όσο και να αγωνίζεστε, το σπίτι το δικό μου δεν πρόκειται να μου το πάρει κανένας. Το ουράνιο, όχι εδώ, εδώ πάρτε το. Το ουράνιο. Δεν πρόκειται να μου το πάρει κανένας. Αν θα το χάσω, υπαίτιος θα είμαι εγώ, ο φταίχτης θα είμαι εγώ. Ακόμα και για την οικοδομή αυτού του σπιτιού, υπεύθυνος είμαι εγώ, δεν είσαι εσύ. Δεν είσαι εσύ. Γι' αυτό καλό είναι να κοιτάμε στον εαυτό μας, αδελφοί. Καλό είναι να βλέπουμε στον εαυτό. Μην κοιτάς να διορθώσεις τον αδελφό σου. Διόρθωσε πρώτα τον εαυτό σου. Και γίνε παράδειγμα για τον αδελφό σου. Να γίνω παράδειγμα. Παράδειγμα προς μίμηση, γιατί πολλές φορές, αδελφοί, γινόμαστε παραδείγματα προς αποφυγή. Μας βλέπουν και κάνουν έτσι. Πω, 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 πω. Αλλά να γίνουμε παραδείγματα προς μίμηση, να γίνω έτσι, όπως λέει ο αδελφός μας ο Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε. Καθώς και εγώ είμαι του Χριστού. Τι να γίνουμε μιμητές σε σένα, αδελφέ Παύλο, στον τρόπο συμπεριφοράς. Ενώ βρίσκεται μέσα στη φυλακή, το απολύτως φυσιολογικό είναι να στενοχωριέται, να θλίβεται, ίσως και να έχει αποκάμει, μαζί με το Σύλλα. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει, αδελφοί, ότι περί το μεσονύκτιο, λέει, ψέλνανε. Και η ερώτησή μου είναι, πότε ψάλλει ο άνθρωπος, ξέρετε? Πότε ψάλλει ο άνθρωπος? Όταν είναι χαρούμενος. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Λόγος του Θεού. Όταν είναι χαρούμενος, ευθυμητής, ας ψάλλει. Ασθενή, ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους. Έτσι λέει, ευθυμητής, ας ψάλλει. Για σκεφτείτε λοιπόν τη συμπεριφορά του αδελφού μας του Παύλου, ο οποίος τολμά, εγώ δεν τολμάω να πω γίνεται μιμητέ μου, σε καμία περίπτωση. Τολμάει να πει μιμητέ μου γίνεστε. Γιατί έχει δώσει εξετάσεις, πως έχει δώσει ο Αβραάμ. εξετάσεις πραγματικά που φαίνονται και μαρτυρούνται μέσα από το Λόγο του Θεού, από το Πνεύμα του Άγιου. Και περί το μεσονύκτιο λέει, δοξάζουν το Θεό. Αυτοί που ήταν μαζί τους, οι φυλακισμένοι δέσμοι, αμήν αδελφέ, οι δέσμοι φυλακισμένοι, θα τους ακούγανε και θα λέγανε, η θλίψη τους άλεψε. Έτσι δεν θα λέγανε το φυσιολογικό, και εγώ το ίδιο θα έλεγα. Από την πολλή θλίψη ή από τις πολλές βουρδουλιές, γιατί έπεφταν και οι βουρδουλιές, από το πολύ ξύλο, από την κούραση, από την... Τι ήτανε, μια γραμμή είναι, άμα την περάσεις, περάσαν τη γραμμή, τους άλεψαν. Γιατί δεν έχουν ξαναδεί ένα τέτοιο γεγονός. Δεν έχουν ξαναδεί ένα τέτοιο γεγονός ποτέ στη ζωή τους, αδελφοί. Και να σας πω και κάτι, αδελφοί, η συμπεριφορά του Κυρίου μας και τα λεγόμενά του οδήγησαν τον έναν από τους δύο ληστές στο να γυρίσει και να του πει, θυμίσουμε. Γιατί το λες, αδελφέ? Γιατί και οι δύο, μας λέει ο Λόγος του Θεού, και οι δύο τον κατηγορούσανε στην αρχή και τον χλεβάζανε. Κάτι όμως συνέβη, αδελφοί, κάτι συνέβη που άλλαξε την καρδιά του ενός. Όχι και των δύο, γιατί είναι θέμα αποδοχής. Πρέπει να το αποδεχθώ. Πρέπει να αποδεχθώ το λόγο μέσα στη ζωή μου για να γίνει πράξη. Διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει κάτι. Τι ήταν αυτό, αδελφοί? Τα λόγια του Χριστού. Βλέπανε. Δεν είχε πέλθει ακόμα ο θάνατος. Και βλέπανε, αδελφοί, κάτω να φωνάζουν, να ορίονται, σταύρωσον αυτόν, ο χαλών των ναών και διατριών ημερών, εγύρι αυτόν, άνησε ο Θεός, κατέβα, σώσε τον εαυτόν σου, σώσε και εμάς. Χλεβασμός, ονειδισμός. Ο Χριστός δεν μιλάει. Αλλά ένας από τους 7, αν θυμάμαι, λόγους που είπε ο Κύριος πάνω στο σταυρό, είναι «Πατέρα, συγχώρεσέ τους». Δεν ξέρουν τι κάνουν. Εκεί αλλάζει η καρδιά του ενός. Ποιος είναι αυτός? Τι είναι αυτός? Ενώ τον χλεβάζουν, ενώ τον σταυρώνουν, ενώ πονάει, ευλογεί. Προσεύχεται. Δικαιολογεί. Έχεις δικαιολογήσει ποτέ τον αδερφό σου? Στο πέσιμό του? Στην ανοησία του? Τον έχεις δικαιολογήσει μέσα στην καρδιά σου? Έχεις πει ότι αδυναμία του ήταν αυτό? Θα επανέλθει. Θα τον βοηθήσει ο Θεός, θα τον βοηθήσουμε κι εμείς. Θα σταθούμε στο πλάι του, για να μπορέσει να ορθοποδήσει. Το έχεις πει ποτέ? Το έχω πει εγώ? Έχω δικαιολογήσει τον αδελφό μου στο λάθος του? Όχι σε άλλη διδασκαλία, μην το πάμε διαφορετικά, να τα λέμε και αυτά, όχι εκεί. Μιλάμε για πτέσμα, για αμαρτία. Χρειάζεται, αδελφοί, να τα δούμε με άλλη οπτική γωνία. Όπως τα βλέπει πραγματικά, όπως τα βλέπουν οι δούλοι του Θεού. Από άλλη οπτική γωνία. Όχι ανθρωπίνος. Μη βλέπεις τη ζωή σου ανθρώπινα. Θα καταστραφείς, θα καταστραφώ. Δες τις μέσα από το πρίσμα του Ευαγγελίου. Δες τη ζωή σου κάτω από τις υποσχέσεις και τις επαγγελίες που σου έχει δώσει, γιατί σίγουρα σου έχει δώσει, είμαι βέβαιος γι' αυτό, ο Θεός. Και μείνε σε αυτές. Μείνε. Μα περάσαν τα χρόνια. Ξέρετε, όταν του μίλησε ο Θεός, περίπου, αν θυμάμαι καλά, αδελφέ, ήταν 75 ετών όταν βγήκε. Όταν βγήκε από τη γη την 75 ετών. Και ξέρετε πόσο μας λέει εδώ πέρα ότι είναι 100. Περάσαν 25 χρόνια. Μεγάλος. Εντάξει, στα 75 κάτι μπορεί να γίνει. Η Σάρα μεγάλωσε. Ο Αβραάμ μεγάλωσε. Πλέον ανθρωπίνος δεν μπορεί να γίνει κάτι. Βεβαίως, ανθρωπίνος δεν γίνεται τίποτα, αδελφοί. Αλλά λέει ο Λόγος του Θεού ότι τα πάντα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Τα πάντα. Μην αμφιβάλλεις. Μην νομίζεις ότι ο Θεός δεν είναι ικανός, δεν μπορεί. Και κυρίως μη λες μέσα από την καρδιά σου, μη λέω μέσα από την καρδιά μου ότι ο Θεός αργοπορεί. Ο προφήτης ο Αβακού μου θα πει μια πολύ σημαντική λέξη, επί της σκοπιάς μου θα σταθώ και θα περιμένω τι θα μου μιλήσει ο Κυριός μου, ελέγχοντάς μου. Δεν θα μετακινηθώ, δεν θα πάω αλλού. Γιατί ξέρετε, πάνω στην έλλειψη εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Θεού μπορεί να γίνει μια μετακίνηση στη ζωή μου, μια αποχώρηση. Μήπως δεν ήταν σωστό? Και έρχεται ο ψαλμοδός να πει συγκεκριμένα, άρα Ματέος εταπείνωσε την καρδιά μου. Συμπέρασμα, όχι ερώτηση, δεν υπάρχει ερωτηματικό συνδεσμός, άρα μόνο συμπερασματικός. Άρα Ματέος εταπείνωσε την καρδιά. Γιατί? Γιατί είναι σε λάθος οπτική γωνία, βλέπει διαφορετικά, γι' αυτό. Τι βλέπει? Βλέπει τους άλλους να πλουτίζουν, να περνάνε καλά, να κάνουν το ένα, να κάνουν το άλλο, να έχουν διακοπές, παράδειγμα σας λέω. Εμείς δεν έχουμε κάνει διακοπές με την αδελφή τη Βενετία. Και από ό,τι προμηνύεται ότι θα κάνουμε. Δεν πειράζει όμως. Και τι έγινε? Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Μακροχρόνια σχέδια. Και τα βλέπει με άλλη οπτική γωνία και λέει, άρα εγώ τι κάνω? Πότε όμως αλλάζει σκέψη? Όταν μπαίνει στην παρουσία του Θεού. Όταν θα μπει στην παρουσία του Θεού, τότε θα δεις τα πράγματα και θα τα δω και εγώ τελείως διαφορετικά, από άλλη οπτική γωνία. Τότε, αδελφοί, θα διαφοροποιηθώ. Μάλιστα, ο ψαλμοδός λέει ότι ήμουν ακτίνος, ανόητος, λέξεις βαριές. Ενόησε, λέει, τα τέλη αυτών, κατάλαβε τη διαφορά. Έχεις καταλάβει τη διαφορά που έχεις από τον κόσμο? Έχω καταλάβει ότι είμαι παιδί του Θεού. Έχω καταλάβει ότι έχω τις επαγγελίες του Θεού, δοσμένες από τον ίδιο το Θεό. Βεβαίως ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω σε πληθύνει. Ποσοτικά, ποιοτικά θα σε πληθύνω, θα σε ευλογήσω. Γιατί? Γιατί είσαι παιδί μου. Και παρόλα τα προβλήματα, παρόλες τις αντίξωες συνθήκες που συμβαίνουν, αδελφοί, στη ζωή του Αβραάμ, μας λέει ότι δεν εδίστασε. Και μάλιστα δύο πράγματα λέει, δεν εδίστασε και πίστηκε, δεν εδίστασε για την επαγγελία και πεπιθώς ότι εκείνο που, δηλαδή πίστηκε ότι εκείνο το οποίο του υποσχέθη ο Θεός είναι δυνατός και να εκτελέσει. Δεν αδυνάτησε η πίστη του. Έμεινε σταθερός, αμετακίνητος. Δεν υποβλήθηκε πάλι σε ζυγό δουλείας, μήπως, εάν... Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό λοιπόν του λογίστηκε δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι ευλογία, αδελφοί. Του λογίστηκε δικαιοσύνη. Και όχι μόνο σε αυτόν. Εάν λοιπόν πράξουμε και εμείς τα δέοντα, να το πω έτσι απλά, αν πράξουμε ακριβώς και συμπεριφερθούμε όπως συμπεριφέρθηκε ο Αβραάμ και όλοι οι δούλοι του Θεού και ο Κύριός μας, τότε και σε εμάς θα λογιστεί σε δικαιοσύνη. Τότε και εμείς θα δούμε την ευλογία. Τότε θα δούμε μεγαλεία. Ναι, αδελφοί, θα τολμήσω να το πω και αυτό, μεγαλεία στη ζωή μας. Εγώ λέω πάντα πνευματικά, μεγαλεία. Ψυχές να σειραίουν στις εκκλησίες, γονατισμένοι να με τα χέρια ψηλά να δοξάζουν τον Θεό, όλοι μαζί. Θα δούμε μεγαλεία, αδελφοί. Φτάνει να μείνουμε. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν, αδελφοί.